kirpi ulfatlardan kiroq bo'l. Zulmat emas o'z uyingga chiroq bo'l. Gar kechiksang ostonada kutar yo'l. Uyda kutgan ayolingni unutma. Siring aytma sotib jamol ko'zlarga. Shamdek oqma yolg'on shirin so'zlarga. Hamdam yolg'iz qalbingdagi ko'zlarga. Uyda kutgan ayolingni